Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Petrem Kovaříkem. Petr je vpravdě renesanční osobnost. Je CVO ve společnosti Pražská čokoláda Steiner a Kovařík, autor knihy Síla Hotentota, spoluzakladatel aktivity a podcastu Jaké chceš Česko, sportovec, vypravěč, cestovatel. Zvládá toho opravdu hodně. Dámy a pánové, Petr Kovařík. Ahoj Petře.
Ahoj Tomáši.
Já tě tu vítám a začneme z ostra. Pojďme udělat zadost našemu formátu. Já mám dojem, že ty jsi hodoňák. Je to tak?
Já jsem hodoňák, no. Ale nebyl jsem tam za vojáčka teda, takže
nebyl jsi tam za vojáčka. Štěstí,
už mě to minulo.
A jaký bylo dětství za socíku v Hodoníně?
No, no to je jinak, jo. Máma je z Kyjova a prarodiče jsou z Veselí nad Moravou. Já jsem se narodil v Hodoníně a asi po dvou měsících mě vzali do Prahy, jo. Takže jsem tam jezdil jenom na Velikonoce. Jak se tomu říkalo?
Prázdniny.
Na prázdniny. Už si to ani nepamatuju, fakt jsem jako už zažil asi jiný režim. No a jako bylo to jiný, no. Bylo to dost jako jiný svět oproti té Praze. Takže babička byla zarytá komunistka ve své době, tajemnice nějaká u VKSČ Hodoníně, nebo nevím, Veselí nad Moravou.
A nebo na okrese.
Na okrese, no. Ústřední výbor, já nevím. Asi
ústřední byl v Praze.
Jo, tak ústřední byl v Praze. No, ale jako byla ostrá, jako, no. Protože my se potom jeli na Kubu, když mi bylo 6 let, tak máma odjela na Kubu ještě za doby komunismu, protože nějakým způsobem potom musela do strany kvůli tomuhle tomu. A babička jí vyhrožovala, že má dostatečně známých na to, aby okamžitě z Kuby přivezla zpátky a aby fungovala tak, jak babička chce. Takže to byla jako...
To byla i maminka její.
Její maminka, no.
To byla ostrá.
Nebyla to jako milá energie tam. Já jsem tam vždycky jako nějak jako vydržel a potom jsem byl rád, že mě se odvezli zpátky.
Víš, to jako člověk žasne, protože na té Jižní Moravě vždycky byli jako katolíci, že tam...
Tak my jsme byli, jako nebo ta část té rodiny byla doopravdy věřící, ale marxismus, leninismus.
No. Jo. A Vinohrad jste měli?
Ne. Jo, ale děda pálil slivovici a fakt jako dobrou, ale teda musím říct, že k tomu marxismu, leninismu moje máma studovala v Rusku. Ona byla nějak extrémně jako dobrá a měla možnost jít do Francie za totality, anebo do Volgogradu, což byl Stalingrad v té době.
Ano.
Jo. A oni ji donutili, aby jela do Stalingradu, takže studovala 6 let jako ve Stalingradu. Medicínu je úžasná doktorka, ale říkala, že probrečela první 2 roky, že to prostě bylo strašný. A že právě ten děda, který já jsem už moc nezažil, tak tam za ní přijel, byl tam 3 týdny do svého milovaného komunistického Ruska a odjížděl bílý jako stěna, že tohle v životě neviděl.
Jako zarytý antikomunista.
No ne, on byl komunista i potom, jo, ale jako, že nebyl už takovej, jo. Protože prostě takový to, že to
poznal realitu.
Poznal realitu a ta země neoplývala mlékem a strdím, no.
Já jsem v tvém životopisu našel takovou určitou kuriozitu, a sice, že jsi vystudoval ruskou základní školu v Číně. Prosím tě, fakt?
No tak to je takový ten, to pokračuje na tu otázku, že jo, no. Protože máma byla diplomatická doktorka v Číně od roku 92 do roku 96 a já jsem v té době měl velice málo anglicky a vlastně zaměny jako ministerstvo zahraničních věcí nějakým způsobem mělo zpracovaný první stupeň s ministerstvem školství, že když děti přijeli jako děti diplomatů, tak první stupeň byl v češtině. Mm-hmm. A druhý stupeň už musel být jako v těch cizích školách. A máma měla jako doktorka menší plat, než byla jako měsíční normálně platba za internacionální školu, za anglickou. A protože uměla nejlíp rusky, když uměl asi 5 jazyků, tak řekla, já jsem musel studovat ve Volgogradě, tak ty budeš studovat ruské škole. Tak jsem se 2 měsíce učil pořádně rusky, nerozuměl jsem nic. Když jsem přišel na zkoušku před komisi, tak mi řekli, zopakuj po mně nějaký slova, co ti budu teď říkat. Já jsem jim řekl, zopakuj po mně nějaký slova, co děti budou říkat. Oni řekli, ten je úplně blbej, jde znova do 5. třídy. Takže jsem rok vlastně proflákal tím, že jsem se učil vlastně rusky, že jo. A pak jsem pokračoval další 3 roky. A dokončil jsem vlastně ten poslední půl rok tady na velvyslanectví, ruským velvyslanectví, někde v Davicích, nebo kde to mm-hmm. bylo. No. A bylo to ostrý, to jako sedí člověk jako rovně, takhle se hlásí, že jo. No, prostě nebylo to úplně příjemný prostředí. Neříkám, jako, že normální Rusové jsou zlí, ale ta jejich disciplína, ten jejich jako
vojenský drill,
nebylo to, a to byli diplomati, jo, ještě navíc, takže to nebyla obyčejná ruská škola, ale i tak to bylo jako ostrý, že člověk si tam musel jako jasně nastavit určitý pravidla. Potom jsem přijel, šel jsem do 9. třídy tady na Ličkově náměstí a lidi jako plivali na zem, jo. Mm-hmm. Jako ty žáci, jako, jo, já říkám, jako třeba i jako na chodbě a potom jako nejdřív teda na ulici, pak na chodbě. Jsem vůbec nebyl schopný chápat, jak si to může někdo jako dovolit, jako odplivnout si prostě na, někde na ulici, jako, no, ani Číně se to nedělo, ale jako navíc z té ruské školy to bylo taky zvláštní, no.
Navíc tam se nosila vlastně ta forma, že? Uniforma?
Ne, to nebylo. To už ne. Tam jsme nemuseli. To vlastně. Naštěstí se nemuselo, jo. Ale bylo to prostě, každýho učitele se musel oslovovat jménem a příjmením, takže já jsem měl nějakýho, já nevím, co to byl, nějaký Kazach teď třeba, se jmenoval Juril Janinglevič a já jsem to neměl vyslovit. A ty to taky asi říkám blbě. Jo. A mě každou, jako každý ten, to byly dílny. On řekl, řekni moje jméno. A já, Juril Janinglevič, špatně, budeš stát celou hodinu. Tak jsem celou hodinu stál. Takže oni byli fakt jako ostrý. No. Takže jsem se jako naučil určitýmu drillu, disciplíně a jako asi neřešit některé věci, které někomu připadají jako důležitý a nekomfortní. Tak já myslím, že se dá zažít více nekomfortu, než co máme třeba tady u nás.
Ty jsi pak studoval ve Valencii, což je zase ve Španělsku, tam si taky chodil do školy. Co tě přivedlo potom do Španělska?
No jak to cestování s mámou bylo docela zajímavý. Nějak jsem tomu přičichl a když jsem na vejšce na zemědělce viděl, že je tam možnost vycestovat na Erasmus, tak jsem říkal, že to musím zkusit. To je samozřejmě, už jsem fakt old schooler, protože v té době jsem chodil po celém studijním oddělení a zjišťoval, jak se teda může jet do toho Španělska, to byla jako technická fakulta, takže tam jako lidi vůbec nic jako nevěděli, co se týče, jako že by někdo uměl trošku anglicky nebo španělsky. Tak řekli, no tam na konci té chodby někde je nějaký pan profesor Kic a on má na starosti proděkan pro zahraniční záležitosti. Tak jsem tam přišel a on, umí španělsky nebo portugalsky? No, španělsky trošku. A on, tak mi přečti tady něco, tak jsem přečetl nějaký odstavec. Ty umíš španělsky? Tak a neuměl jsem v té době, přijel jsem na Kubě, mi jako zakázal táta se učit španělsky. A takže jsem jako to přečet, no a jel jsem, dali mi stipendium, naučil jsem se super španělsky. A velká zkušenost, no. Ale už jsem tam byl sám, bez rodičů, což je taky dobrý, že potom jsem byl v Turecku, v Anglii a tak dále, no.
Proč ti táta zakázal se učit španělsky na Kubě?
No, asi měl pocit, že zapomněl jazyk.
Jako češtinu, že zapomněš?
Tak to byly ještě ty doby, kdy lidi neměli informace a táta v tomhle tom je ignorant, takže to je škoda. Určitě jako mluvím jako španělsky nejlíp ze všech jazyků a jako fakt nadstandardně, ale asi kdybych se to naučil v 6 nebo 7, to by to bylo lepší, než se to naučím ve 22 letech.
To žitý, no. Jasně. Takže jsi vystudoval zemědělku, ale tvoje cesta vedla k čokoládě.
Je to tak, no.
Jak dlouhá, jak klikatá byla?
Klikatá byla, takže jsem nejdřív šel do automotive, jako do několika firm. Vlastně končil jsem potom v Mazdě, což jsou auta velice slušný, jako poměrce na výkon. Mám ty auta rád pořád, jo. Dělají to Japonci, pořád Japonci v Hirošimě a v Hofu. Ale pořád jsem hledal nějaký podnikatelský nápad. Jo. Přijel jsem z Kolumbie, kde jsem byl a viděl jsem tam třeba jako frešery a říkám kamarádům z Mazdy, ale uděláme jako juicy, to bude super. Ty vole, to je debilita, ty vole, juicy, no, kdo to bude kupovat, jo? Potom tady rozrostly ty různý frešery, jo. Potom jsem říkal, ale budeme dovážet prostě nějaký dobrý jídlo, tak jsme jezdili do Německa nakupovali a rozvážili to lidem, ale jako hodně omezeně. To nebude fungovat, tak jsme se na to vykašlali. No a pak vlastně jsem jel na beach volleyball, protože po basketu, který jsem hrál celý život, jsem začal hrát kolem 30 let beach volleyball. A potkal jsem ženskou neuvěřitelnou, do které jsem se zamiloval a zároveň měla super biznis, podnikání s čokoládou. Ona vlastně, Silva, v roce 2005 si založila firmu, která vlastně kupovala čokoládu a balila to do svých designů. A měla malinký obrat, třeba 4 miliony korun. Já říkám, to má neskutečný potenciál. Sežrala jsem asi 10 kilo čokolády A říkám, to je fakt dobrý. A volal jsem během asi 2-3 měsíců 400 hotelů. Prostě jsem zavolal, máme super čokoládu, nechcete na schůzku, může to být na minibary, na VIP treatment. A potkal jsem x hotelů, vlastně během následujícího roku jsme skoro, nebo z 2,5 násobili obrat, takže za 4 bylo 9, no skoro 9 myslím, že bylo. No a vlastně pořád jsme rostli. Až jsme jako vyrostli do neskutečných čísel do doby covidu. Ale vlastně takhle to začalo, že já jsem prostě řekl, hele, máš super produkt, ale musíme ti tomu dát ten šuň k tomu, že to nebude prodávaný jenom v dotyfričkách na letišti, ale dostaneme to i dál do dalších míst. No.
A to pořád byla ještě kupovaná čokoláda, nebo to už jste vyráběli vlastní?
Do roku 2013 to byla kupovaná. Do roku 2013, ale na začátku roku 2013 jsme začali jezdit do Itálie se švagrem, s Jirkou Polanským, a vlastně on je strašně šikovný, co se týče technických věcí, mechanických. No a vlastně vybrali jsme si potom vlastně výrobce z Milána, který vlastně nám řekl super věc, říkal, hejte, moje stroje mají jediný limit. No to je vaše fantazie. Já jsem viděl, že jak prostě jsme byli v tom rozletu, v té svobodě, tak to je prostě to nejlepší, co člověk může mít, že si může vlastně obalit do čokolády jakýkoliv, prostě nejenom mandly, ale prostě nějaký ovoce, kávu a tak dále. Tak jsme s tím začali takhle pracovat. No.
Italiáni, co?
Italiáni.
Ti nám dávají.
Oni jsou dobrý, no.
Jsou, no.
Jako, vlastně nechápu, jak to, že to mají tak v prčicích, ale vlastně mají všechno jako úžasné, co se týče normálního žití. Že jídlo, architektura, hory, moře.
Umění.
Oni mají všechno, historii.
Úžasnou.
A mají mafii.
Možná tam bude.
Taky nějak, úžasnou, tam taky bude možná ten malý háček. No.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Ta vaše čokoláda je vynikající. Jo. Sám na ní ujíždím a vím, jak jsem jednou daroval ty takový ty mandle s tou Moringou.
Moringou,
úplně výborný. Ale já jsem se tě chtěl zeptat, já jsem to říkal v tom úvodu, v tom medailonku, ty máš takový kuriozní titul, CVO, CVO, prosím tě, já jsem to vygooglil, jo, že to znamená nějaký vizionářský ředitel. Prosím tě, co to je?
Já jsem si jednu dobu ulítával na Simonu Sinkovi a líbí se mi jeho příběh, jak povídá. Už jsem ho teda dlouho neslyšel, ale říkal, že správný jako chief executive officer ani neexistuje, že to je vlastně takový jako, ne nesmysl, ale že to je moc jako, mně to nesedí, jo. A já jsem, už teď vlastně nejsem ani ředitel, máme kolegu, který je ředitel, takže já jsem vizionář. Vlastně jsem se změnil z takového, já jsem vystudoval procesní inženýrství na té zemědělce. Jo, což když mě někdo teď potká, jako vůbec něco vystudoval a ještě procesní inženýrství, já jsem se úplně překlopil z nějakých procesů, tabulek, věcí, které prostě musí mít jasnou strukturu a řád. I když to dělám pořád, jo, jako máme nějaký ERPčko a já za ním stojím. Ale vlastně teď jsem v podstatě neustále v nějaký tvorbě. A když tvoříš, ať je to ani podcast, knihu píšeš, když to víš, když neustále vyrábíš nový produkty, když prostě třeba teď máme 70 rozdělených zakázek na customizaci pro firmy, které chtějí čokoládu v krabičce, takový, makový, ze dřeva, z kůže, ze skla, z papíru, různý tvary, do toho různý čokolády, tak ty vlastně neustále přemýšlíš, jak tomu klientovi nebo prostě tomu parťákovi dát něco, co jemu dá ten užitek a ohromí zase toho dalšího člověka, aby to tvořilo nějaký věci, takže ani nejde v té neustálé tvorbě. Třeba teď děláme porcelán s Borisem Noskem, takovým akademickým umělcem, ale vlastně neuvěřitelně umí ty obrazy nanést v uvozovkách na porcelán. Jo, takže jsou neskutečné věci. A to prostě ti najednou vezme tolik hodin času, že ani nemůžeš být nějaký exekutiv. Takže jsem visionary.
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 No. No to je zajímavý. Já jsem si tak jako napřed říkal, že jsi ten titul vymyslel, víš?
Ne.
Ale pak jsem ho v Google našel, takže fakt
existuje. A fakt to existuje, jo?
Existuje.
No, tak já to už nevím.
Opravdu to existuje, ta CVO tam opravdu, je to opravdu Chief Visionary Organization.
No, tak vtipný, tak možná to řekl ten Simon Sinek, že to existuje, nebo to třeba začalo díky němu, nevím.
Takže opravdu to jako existuje a na Google to je, akorát jsem to nikdy nepotkal.
Jo, takhle.
Doposud.
Tak vtipný.
Ty jsi pověstný tím, že jsou pro tebe důležité hodnoty. Ty sám si řekl, že raději skončíš, než by si se přizpůsoboval poptávce, která nedává smysl. Co je poptávka, která nedává smysl?
To je hezká otázka. Tak pro mě třeba pralinky. Mm-hmm. Jo, že kdybych měl prodávat třeba více než 5% pralinek, tak to dělat nebudu, protože já sám nejím více než třeba 5% celý čokoládový produkce pralinek. Jo, protože pralinka je malá krustička, většinou nějakého alkalizovaného kaka jako čokolády, takže vlastně bez žádných přidaných hodnot a do toho nacpeš většinou strašně moc tuku a cukru. Pak to ještě obarvíš, takže aby to bylo chemicky barevný.
Jo, aby to drželo,
tam,
že jo?
Samozřejmě tam nějaké sojové lecity na tyhle ty věci, aby to jako neprorůstalo. Mm-hmm. Takže pro mě třeba pralinky jsou vlastně největším, jak to říct, největší ostudou čokolády, protože čokoláda je super potravina, pokud ji jako nesprčíš. Jsi se mnohouce, Míra Sedláček, kamarád, říká, co jste sprčili tady, takže když máš
kakao... No, je tradice v čokoládě, že jo, Zora.
Zora, že jo, navíc. Mm-hmm. A když máš kakaový bob, tak kakaový bob má asi 300 chemicky identifikovaných látek. Jako minerály, vitamíny, antioxidanty, flavonoidy. V podstatě je to přírodní Viagra, přidá tam arginin, kofein, málo teda, je tam deobromin. Prostě to kakao je super potravina. Mm-hmm. Jo, proti, vlastně to může být proti mrtvičce, infarktu, snižuje to 40%, pomáhá to i diabetikum, jenom o tom nevědí. Mm-hmm. A tak dále, a tak dále. A ty, když to super potravinu zpracuješ chemicky, tak to jako jakoukoliv potravinu zpracuješ nějak, jako ji převaříš, tak vlastně odebereš třeba té zelenině.
Znehodnotuješ.
Znehodnotíš to, z něčeho uděláš nic, jo. A vlastně, když to ale, a to je 94% tvojí produkce, jo, 6% tvojí produkce je ta bean to bar, kdy ty vezmeš ten bob a celý, bez toho, abys nějak neseparoval, neupravoval chemicky, ho dáš do melanžeru, kde se to mezi mlýnskými a kamenama točí a ty vlastně jenom to odkyselíš, otořtíš a dostaneš pod 18 mikronů, aby vlastně ten tvrdý bob už byl vlastně jako hmota čokoládová, kterou když dáš na jazyk, do úst, tak se ti teplotou
rozpustí.
Na sliznici rozpustí. A to je nějakých 6-7, jo, maximálně procent světové produkce. A tady zůstává ta všechna hodnota těch super, ta super potravina těch přidaných hodnot kaká. Ale u těch pralinek to tam není, takže já vlastně jako nechci napomáhat a dělat něco, jako dělají ty velký výrobci, v tom, že řeknu OK, protože to mi to vychází ekonomicky, protože vím, že to lidi chtějí, tak já jim nacpu to, co chtějí. Jako s prvním, kdybych prodával slazený nápoj plný cukru, protože ho nepiju, tak to prodávat nebudu, protože nepiju tady alkohol, nebudu prodávat alkohol. Takže pro mě je to jako na produktový bázi hlavně tohle. A potom samozřejmě na úrovni lidský, prostě nebudu prodávat tam, kde se mi nelíbí, jak se lidi chovají k jiným lidem, nebo jak ten biznis dělají. Jo, proto třeba nejsme na nějakých supermarketech nebo onlineových marketech, protože nesouhlasím s tím, jak to dělají.
Rozumím.
No. Neříkám, a pardon, aby to nevyznělo, že já jsem nějaký, že kážu
elitář.
Vodu a piju, jo, ne, ani ne elitář, ale že jsem jako nějaký zázračný jako v hodnotách. Já vidím cestu. Já třeba vidím, že je nějaká věc, která se mi nelíbí, nesouhlasím s ní, nechci v ní pokračovat. Neříkám, že třeba nemám ještě 5% plastů, ale prostě za 2 roky už ty plasty mít nechci. To samé třeba s mlíkem. Nelíbí se mi, protože jsem vystudoval zemědělku, jak se prostě chovají lidi ke kravám a pro mě je mlíko horší než maso, protože když prostě já saju z krávy mlíko, ve chvíli, když ona hledá svoje tele a tele hledá svoji matku, tak vlastně mi připadá, že to nemůže být jiná energie než energie hledání a neštěstí a pláče a bolesti. Takže neříkám, že ještě není nějaký minimální množství čokolád, který máme s mlíkem, ale i když je třeba bio, ale prostě za 2 roky, za 3 roky nejpozdějiš, já to nechci mít. A pokud bych to měl mít za 3 roky s tím, že to jako u vozovkách lidi nebudou reflektovat, což nemusí, já to jako beru. Tohle je nějaká jako vize, kterou mám já. No tak radši to dělat nebudu. A vykašlu se na to a budu dělat něco jiného. Takže jako myslím tímhletím směrem, ale pořád nejsme úplně, abych to řekl, čistý a v nějakých věcech máme ještě pořád malý máso na hlavě. Takže tak.
Chápu. Houbová funkční čokoláda. Ty se směješ. To je věc,
no,
která...
No, neměl jsem teď žádnou houbu.
Mě zaujala tato věc. To zní jak nějaký název průmyslového procesu. Houbová funkční čokoláda. Prosím tě, dokážu si představit houbu, čokoládu i funkci, ale dohromady. Co to je?
Když ten bob necháš s tím kakovým máslem, protože jako mandle má svůj tuk uvnitř, jako oliva má svůj tuk uvnitř, nebo tak kakao má máslo, kakové máslo. To kakové máslo je hodně valované hlavně do kosmetiky a farmacie. Uh-huh. Takže vlastně třeba čípek pro děti, když mají zácpu, tak je kakaový máslo. Takže vlastně tyhle ty velký odvětví, větší než potravinářství, přeplatějí ty výrobce čokolády, jako který vyrábějí ty hmoty, přeplatějí a koupí si másla z blitě prášek. Ale když ty necháš to máslo s tím práškem, vlastně nenazýváš to separace másla a prášek, ale necháš celý ten kakaový bob, tak ta, jak ta čokoláda je super potravinou, ale zároveň může být úžasným nosičem. Jako, já nevím, se znáš tři tajemství francouzské kuchyně, a nebo olomoucké možná, tam jsou syrečky, máslo.
Aha.
To je nosit chuti, ale zároveň ti to, ten tuk pomáhá líp rozdistribovat ty další, třeba zeleninu. Když jako oni dělají ty saláty, tak tam dají olivový olej a tak dále, nebo když to potom nějak jako trošku usmazíš, stejně to pomáhá. Takže ne ve velkém množství. Takže ty, když do té čokolády, kde je kakový máslo, přidáš ještě houbu, která je třeba protirakovinotvorná, nebo má určitý další přidaný hodnoty proti únavě, nebo prostě má jako nějaký jako special antioxidanty, tak ty tím máslem to můžeš umocnit a tím vlastně to nazýváme jako funkční čokoláda. Mm-hmm. Protože ta čokoláda se stává funkční ve smyslu, že to má nějakou funkci pro tvůj organismus. A teď děláme teda z VŠH to už 4 roky vývoj těch mediciálních hub a jejich funkčnosti na lidský organismus a už budeme mít brzo i nějaké výsledky, aby jsme mohli mít za sebou taky ty tvrdý data, který lidi často chtějí. To je jako, že vám řeknou, OK, tady slazený nápoj je zdravý pro vaše tělo, je tohle výzkumu této univerzity a my tomu uvěříme, protože nevnímáme vlastní tělo. Takže není to takhle, ale je dobrý mít pro i logické vysvětlení, které mají logiku, něco za sebou, protože dneska věda je nový náboženství, tak je dobrý jako aspoň vidět, co tam naměří, jaký jsou tam antioxidanty a tak dále.
Nějakou tu validaci.
A nějakou tu validaci, no.
Ty říkáš, to je taková tvoje mantra, že nevyrábíte, že tvoříte. Přece jenom ale se jedná o výrobu. Jak ta čokoláda vzniká? Jak vlastně ta výroba probíhá?
Zajímavá otázka zase. Ne, dobrá otázka. Hele, je to výroba? Je to samozřejmě výroba. Ale můžeš, to je jako, když přijdeš za nejlepším kuchařem, nebo nejlepším, jako, že se bude porovnávat, ale za kuchařem, který tu svoji práci miluje, tak on během toho vaření se bude třeba zpívat, bude mít prostě dobrý myšlenky a já tomu věřím, já věřím v energie. A my doopravdy po většinu času, ne, když jako někdy jsme jako taky unavený, ne, vždycky to děláš dokonale, ale ta nálada v tom týmu při té výrobě jako super, ty holky se smějou, zpívají, prostě bavíme se společně a já věřím, že když to děláš tomhletom, tak to tvoříš, protože ty může být buď to hodně naštvanej.
Jsi nasranej.
Jseš nasranej, já jsem to chtěl říct, a tak ty jseš nasranej, tak neuděláš nic hezky a fakt je to spnutím shit. Mm-hmm. A když jseš v radosti a děláš to nějak jako prostě s tou vizí, že to bude mít přidanou hodnotu i pro lidi, kteří si to koupí, a potom to bude samozřejmě ten cyklus celý se jako tím ukončí, tak potom pro mě to je tvorba a ne... Protože tam posílám i jako radost, no. Mm-hmm. Jo, ale samozřejmě mechanicky, technicky to je výroba, nebudeme říkat. Ale třeba bych to jako radši nazýval výrobek než produkt.
Jo.
Protože produkt už je takový ten korporátní, zatímco se mi výrobek líbí víc, protože to je z něčeho vyrobený. Okay. A dopravdy to odkazuje na tu tradiční výrobu čokolády, no.
přibalíte tu dobrou náladu pěkně.
Přibalíme náladu, protože máme ty mandaly, že jo, štěstí, lásky, ano, ano, hojnosti. Vlastně. Takže aby i ty, když půjdeš a vidíš mandalu, tak někomu chceš dát zdraví, tak koupíš mandalu zdraví, už tam prostě jako z nějakého důvodu to dáš, že dáváš to člověku, který to zdraví potřebuje. Samozřejmě, není to dokázaná věc, ale věřím, že si to můžeme každý nacítit sám, jestli to tak jako cítíme nebo ne.
Ta vaše výroba ale je teda omezená tím pádem kapacitně, takže předpokládám, už to i zaznělo, že máte nějakou vlastní síť pro den, protože do marketu nedáváš. Kde se vlastně dá tvoje čokoláda koupit?
Tak nejvíc to máme v našich obchodech v centru Prahy, které jsou potravinou, takže může být otevřený kdykoliv při krizích. Takže je to
důležitý.
Což je velice důležitý, ale když tam nikdo není, tak to je taky velice důležitá informace. Protože tam byl úplně mrtvá, mohli jsme mít otevřeno, že jo? Takže žádná podpora nepřišla. Ale ani
zákazníci nepřišli?
No ani zákazníci nepřišli, takže jenom jako to bylo vtipný, že to je u Karlova mostu, který byl prázdný, takže logicky, když tam nikdo nechodí. A to je jenom taková podprahovka. Taková jako legrace. Ale takže těch 7 obchodů duty flíčka na letišti máme, s tím, protože je to vynikající dárek třeba i pro Čechy, kteří chtějí někoho podarovat a ví, že jsme za první republiky byli velmoc ve výrobě čokolády, říkal si v Olomouci Zora, těch výroben bylo mnoho, že jo.
Orionka známá, že tady kousek Modřanech.
Přesně a vlastně to byly potom ty pražské, vlastně se to jmenovalo pražské čokoládovny, to bylo asi 7 různých jako pod jednu vlastně jako národní podnik združený. Diana byla úžasná, že jo, ve své době byla fakt dobrá, nebo Lidka, že jo, a ta dokonce teď je obnovená.
Mariša
ale...
Rohaté, ti Mariša, tu máš jo, zabará, jo, tam jo, by ses narodil, jo, že jo?
Jo. No takže tohleto, vlastně jako máme, do ty fríčkách máme to v luxusních hotelech, třeba teď jsem se vrátil z Radu, tak to ne, ze z Four Seasonu, kde vlastně Four Season bere naší čokoládu už po desítkách kilo týdně a vlastně děláme s nima věci i horkou čokoládu společně a vlastně třeba na minibarech těch hotelích, jo, třeba 70 hotelích. A potom samozřejmě, kromě teda výroby, distribuce týhletý malý a retailových obchodů, o kterých jsem mluvil, tak vlastně děláme customizaci, takže pro firmy, když přijde firma, že chce nějaký dárek, tam jim uděláme všecko až do Zetobalově a pak máme export. Třeba před asi 3 nebo 4 měsíce jsme zavřeli obchod Ománu, který jsme měli 5 let a díky covidu to nešlo, přes se Omán zavřel, ale dodáváme pořád Sultánovi z Ománu, dodáváme do luxusních department store z Japonsku, dodáváme do Německa, takže to jsou naše místa, kam dodáváme. No.
Ten tvůj sultánský příběh byl poměrně dobře zdokumentovaný na LinkedInu, to jsem to hodně sledoval, to je takový jako hodně epizrádes, že?
Jo, to je milý, no.
Jo, a furt to jede.
V menším množství teď, protože teď tam jsou trošku problémy s dopravou, protože jak tam nemáme ten obchod, tak samozřejmě to není milý, ale teď teda nevím, jak to dopadne s těma Arabama, je to taky náročný vždycky. Tak mi volal ten partner náš, že by se to chtěla nějak částečně předít sultánská rodina, protože je nespokojená, že nejsme vidět dostatečně v Ománu, což je milý. Nevím, kam to zase dojde, protože ono jak zrovna mají náladu, tak možná to, ale protože nemají takový portfolio teď k dispozici,
jak bych
tak je dost možný, že sem přiletí někdo od sultána a budeme řešit zastoupení v Ománu trošku víc. No.
Naložíte plný letadlo, čokolády a...
Tak letadlo, no, tak když je to v menším, tak je to letadlo, no.
A když je to ve větším?
Tak je to v kontejneru, no. To jsme to... takhle dovezli, no, už jednou do Ománu.
A to jede lodí nebo po železnici?
Normálně lodí, no. Lodí, no. Ale potom to dá rozpustili, no. Podařilo se jim roztopit čokoládu za 1,5 milionu.
No, to jsem právě chtěl říct, no, že si dovedu představit, že na ty lodi to jede přes tropy, že jo? Že...
Ne, loď ne, no, ale ne. Potom ve skladu logistickým v Ománu, no.
A co z toho měli? Jakou jednu obrovskou hroudu?
No, byly ty hroudy malý, ale v těch plechovkách a těch, no, strašný. To oni tam dělají indové. Nejsou to většinou žádný, jako...
Myslivny.
Myslivny, prostě tak. Takže oni, když nemůžou střílet kance a jeleny, tak zastřelili tu čokoládu. No, to je strašný. My jsme tam měli Rotanu, Fanar, takový jako luxusní hotely v Salale, což je perla v Arábie. Tam mají nějak monzumy, takže tam jako roste tráva a stromy někdy během léta, takže každý Arab tam přijede, posadí se a čumí do toho zeleného a během toho štipou komáři, pro něho to je jako zážitek. Mm-hmm. A my jsme tam měli super domluvu, no a během toho, co jsme začali dodávat, tak tam rozpustil ta indická guma, no, s prominutím. Jo. Takže se na neštěstí vlastně celá spolupráce musela ukončit, no.
Oni to jako vzali tak, že to dál nezajímá.
No, já už jsem neměl sílu to tam potom jako vozit, protože z Maskatu do Salaly 1200 kilometrů, neúplně ideální silnice, takže jsem řekl, kašlem na to.
Jasný. Pojďme se zase chvíli věnovat tobě, protože ty jsi sám o sobě zajímavá osobnost. Ty máš ve svém štítu taková slova jako evoluce, hledání pravdy, návrat k sobě, návrat ke kořenům a dokonce provozuješ kvůli tomu nebo za tímto účelem kakaové ceremonie. Co to je? V životě neslyšel.
Neslyšel.
Ne.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidmi, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidmi, je to úplně dream job, že
jo?
Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálů. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Tam jsou taková více spotřební společnost, no, konzumní. Kakao, jak je to super potravina, tak ono v sobě má spoustu i látek, které tě můžou dostávat ne do psychedelických stavů, to bych nenazval, ale určitým způsobem do takového stavu jako vyklidnění. Že máš menší stres, takže třeba já v prvních měsících covidu jsem sněl třeba 5 kilo čokolády měsíčně, ale přece, že to bylo strašně náročný propustit, a ne 30 lidí, jo, během pár měsíců a tak dále, tak mě to nějak pomáhalo to jako přežít. A Montezuma, což byl aztecký panovník, tak vlastně v jeho truhlici nebo v jeho pokladu Cortez našel 1 milion kakových bobů, ale skoro žádný zlato a stříbro, protože on pil 40 čálků kaká, horký čokolády denně, protože ho to dostal do takového toho stavu relaxace a vyklidnění, jo. A ono, když tenhle ten, my to děláme, třeba včera jsme to dělali u nás, tak i třeba lidi, kteří jako přijdou vybzíkaný, jsou úplně vyřízený, tak se napijou a najednou zrelaxují. A samozřejmě je to jako nějaký proces a ti indiáni, ty šamani dělají třeba jiný psychedelický věci, ayahuasca a tak dále, nebo bufo se kouří, já jsem to neskoušel, to bufo. Takže mají ten kakovej rituál vlastně jako návrat ke kořenům. A když se navracíš ke kořenům, tak se navracíš do určitý pokory a pochopení, že tady někdo před tebou byl a vděku za to, že díky nim tady seš. Takže když třeba můžeš mít problémy s rodičema, s prarodičema, jo, já jsem říkal babička, komunistka, tak ale na té hlubší úrovni, kdyby neměla mámu, tak já bych tady nebyl. Takže jde o to uvědomění, že se svět netočí kolem nás a že se dostat do toho klidu a odstupu a do prostě radosti zbytí, no. Což nejde vždycky, ale tohleto to kakao dává. Ale ne to odtučněný, ne to chemický, kterým se říkal, to jsou ty skoro všechny supermarketové čokolády.
No, to originální, to přírodní.
To originální přírodní kakao. No.
Ty jsi autorem knihy Sila hotentota. O čem ta knížka je?
On to měl jako spoustu, jako takový elevator pitch, jo, že bych během 30 vteřin to měl říct, ale právě je to o tom zmenšení, umenšení, že když si uvědomíme, jak vlastně já jsem dopisoval takovou tu předmluvu během covidu, že zase doopravdy se to netočí kolem nás s tím, že vlastně to bude spojený s čokoládovou výrobou a hotentot proto, protože já mám někdy spoustu myšlenek, jo, tak to chief visionary officer, jo, melu pátý přes devátý někdy, takže mi někde lidi nerozumí. Uh-huh. A já to jako obracím a říkám, no ale já nerozumím tomu světu často. Já, sorry, nerozumím válce, Ukrajina, Rusko, nerozumím jako očkování, covidu, tlaku na společnost. Očkování, neočkování, já neříkám, že jedno je lepší, jedno je horší. Nerozumím, proč lidi hledají uspokojení někde a nehledají ho v sobě, jako proč nehledají to, proč nejdou nejdřív do sebe a pak až jako říkají, proč ta společnost je špatná. Takže říkám, já si můžu dovolit nerozumět ty nesmysly, které se v té dnešní době dějou. Proto je to síla.
Jo.
Vykašlat se na věci, které jsou mi vlastně, které mi berou sílu.
Spojeno vlastně s tím paradigmatem jakoby toho primitivního kmene, takže vlastně síla vyplývající z toho z neakceptace toho systému.
Já neříkám, že systém je špatný, to je jako to poslední, jo. Ale říkám, že pokud jenom budu v tom systému se ho snažit pochopit, tak si myslím, že vlastně to je nereálné.
Jo.
Jako pochopit dnešní dobu. Jako totálně. Nebo mít 100% názor na něco a vědět, že tohle je špatně a tohle je dobře. A že já jsem ten, který to může rozhodnout, kam se ta miska váhy posune.
Navíc černobílé vidění světa je poměrně zrádné, že jo?
No, tak on Černobyl nám to ukázal.
To je pravda. To je dobrá asociace. Jak se snoubí tvoje podnikatelské aktivity s tvým rodinným životem, protože ty jsi velmi aktivní člověk?
Někdy je to těžký, ale Sylvie to založila, tu firmu. Chvilku pracovala méně, asi 3 roky, 4 roky, když dětem bylo, když vlastně Viktor, jak se narodil před 4,5 rokama, ale covid to zase změnil, takže teď pracujeme spolu v podstatě neustále. Trošku jsem zanedbával děti, to mě mrzelo během toho covidu, taky to nebylo ideální, ale snažím se s nima bejt. Sofinka chodí do školy, takže dobrý, a Viktůrek je s náma vlastně na firmě, protože nechce chodit do školky, mm-hmm. Má rád tu komunitu ve firmě a já teda hlídám středy, Sylvie hlídá čtvrtky, aby nebyl v té práci pořád. A pátky jsou takový jako volnočasový v uvozovkách, tady na podcasty.
Je vidět,
že jo.
Je pátek.
Ale na ty milejší věci, protože pondělky, útorky jsou strašný. Ale takhle, já si nemyslím, někde jsem slyšel strašně zajímavou věc, že čas je to nejdražší, co máme. Mm-hmm. Ale já dopravy věřím, že čas je to nejdražší, ale já chci ten čas trávit tím, co mě baví. Takže pokud mě baví 10 hodin nebo 12 nebo 14 hodin denně pracovat v tu danou chvíli, tak to neberu jako ztracený čas.
Uh-huh.
Jo, takže tak.
Já myslím, že už to z kontextu vyplynulo, ale jenom pro naše diváky to vysvětlím, že vlastně jméno Steiner je jméno Sylvie, tvojí manželky. Takže
Matka představená.
To je vlastně rodinný podnik.
Je to tak, no.
Představená, protože ji představíš.
Přesně, vždycky se ji snažím představit.
Výborný. Petře, oldschooler a neřesti, to patří k sobě. Co ty tvoje?
Hele, já a neřesti, jo. Tak já mám neřest sladký. Pořád sladký je prostě...
Vypadáš.
To jo, tak můžu říct, že neřest je moje velká závislost na sportu.
Mm.
Takže když si nezasportuju 3 dny, tak jsem velice nevrlý. Můžu říct, že někdy je moje neřest prostě velká jako socializace, že pořád někde jsem a povídám o čokoládě, takže jako jsem takový někdy až jako moc kamarádský a potom ani nemám sílu se těm lidem věnovat, jo. Takže to jako neumím si vlastně jako ohlídat tu hranici, když už jsem fakt vyčerpaný, mm-hmm. A potom vlastně se stane, že jsem třeba jako nepříjemný. Takže to jako se za to moc jako že neumím si ohlídat kam, jako jak moc se vydávám, jako třeba, no. Takže to je taková blbá věc u mě, no.
Co plánuješ v blízké budoucnosti?
Tak teď jsou Vánoce, tak je ten čtvrtý kvartál.
Ty už za rohem, no.
Ty už jsou za rohem, a tak některé firmy to zjistí za měsíc.
No, je půlka října vlastně.
Půlka října, no. Ale chci zase cestovat. Mám dvě varianty, buď to pojedu znova do Japonska, protože tam máme partnery a s ministerstvem zemědělství tam jako jsme byli před covidem, A nebo půjdu vylézt na Konkagu, nebo vylézt, projít se třeba do 6000, protože miluju chození po horách.
To je hora kde?
To je vlastně už Argentině, ale vlastně musí se přes Chile. Uh-huh. Takže dojedeš do, doletíš do Santiago a pak vlastně přes hranice seš vlastně na Aconcagua, což je nejvyšší hora jižní polokoule. Uh-huh. Jo, nějakých necelých 7000. Takže to mám rád a líbí se mi, mám celkově rád Andy, protože jsou prostě lepší, mám rád teplo, takže když tam samozřejmě zima, tak ale ve 4000 se dá přežít dobře a potom jenom člověk chodí do těch vyšších na chvíli. Takže tohle a samozřejmě se věnovat víc dětem. A to asi všechno.
A jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal muž mnoha zájmu, spolumajitel pražské čokoládovny Steiner a Kovařík, Petr Kovařík, muž, který říká, my nevyrábíme, my tvoříme. Petře, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju za milé pozvání a úžasné otázky. Teda.
Díky, že jsi přišel. Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.